Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Dobojska skupština prihvatila da 2. maj 92. uvrsti u kalendar obilježavanje značajnijih istorijskih događaja, uprkos činjenici kako je tog dana počeo masovni egzodus nesrpskog stanovništva.
Doboj je 2. rad 3. maj, hermetički zatvoren. Ja sam prvo završio MUP-u, ceduljica napisana od lenja s listama iz na rukama iz stana, tamo premlačen.
Vjerske vođe u Bosni i Hercegovini smatraju da su oni ti koji narode trebaju povesti u bolju budućnost.
Moramo da nađemo način da počnemo da živimo život iz početka i da živimo život na nekim boljim temeljima. Ne stalno se vraćati unazad i ne stalno govoriti ko je kriv. Krivi smo svi.
Građani od odbornika u Srebrenici očekuju da prihvate inicijativu da se jedna ulica u tom gradu zove po Srđanu Aleksiću.
Treba je Srebrenice nešto da ide i pozitivno, da treba sve što se događa ovaj negativno da ide, jer Srđan Aleksić je ipak oličenje hrabrosti.
U emisiji poslušajte i priču o otvaranju odjeljenja za podršku svjedocima u Brčkom, diskriminaciji koja je prisutna na svakom koraku u Bosni i Hercegovini, te kako je proteklo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocidu u BiH. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Gradska skupština u Doboju prihvatila je zahtjev Udruženja ratnih veterana branioci Doboja 2. maj 1992. za uvrštavanje ovog datuma u kalendar obilježavanja značajnijih historijskih događaja oslobodilačkih ratova. S druge strane, 2. maja 1992. počeo je masovni egzodus nesrpskog stanovništva sa područja Doboja. Ta činjenica nije uzeta u obzir prilikom usvajanja skupštinske odluke, niti su na nju pokušali da ukažu predstavnici Bošnjaka i Hrvata u lokalnom parlamentu. Prilog Arnesa Grbešića.
Početkom maja 1992. godine među više hiljada stanovnika Doboja bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su napustili svoje domove nakon što su srpske vojne i paravojne formacije zauzele ovaj grad, bila i Rajfa Hadžić. Ova žena koja je živjela u blizini jedne od kasarni bivše Jugoslavenske narodne armije smatra da spominjanje 2. maja 1992. u kontekstu odbrane ili oslobađanja Doboja predstavlja jednostrano tumačenje početka rata na dobojskom području.
Niko nije napadao nikoga, jednostavno oni su to zauzeli i nas šupirali, istjerali, hajmo. Tu laži kogod kaže da ga odbranio. Čega ga odbranio? Od koga je ga odbranio?
Događaj od 2. maja 1992. godine bili su zapravo samo uvod u masovno protjerivanje nesrpskog stanovništva, pljačku i uništavanje njihove imovine, zatvaranje u logore, odvođenje na prinudni rad, premlaćivanje i na kraju ubistva civila. Potpredsjednik Udruženja branioci Doboja 2. maj 1992. Mirko Stojčinović međutim smatra da je Doboj odbranjen od višestruko nadmoćnijeg neprijatelja. Prema njegovim riječima to su bile formacije Hrvatskog vijeća obrane i Zbora narodne garde iz Hrvatske, te Patriotske lige i Zelenih beretki iz susjednih opština Magla i Tešanj. Nakon odluke lokalnog parlamenta kojom je predviđeno i stalno finansiranje iz budžeta obilježavanja 2. maja kao značajnog datuma za Doboj, Stojčinović je za naš radio rekao i ovo.
Snage odbrane grada Doboja su deblokirale grad i od tada do danas on je slobodan grad i evo kao vidite svi narodi u njemu žive normalno i danas je rekao neko na skupštini da su branioci Doboja sačuvali ovaj grad i od rušenja i od paljenja. Ja znam da to ne odgovara pripadnicima svakog naroda, ali grad Doboj je grad koji pripada entitetu Republika Srpska.
Nakon takozvane odbrane Doboja, inače zapaljene su desetine bošnjačkih i hrvatskih kuća, te srušeni svi vjerski objekti islamske zajednice i katoličke crkve. Današnji gradonačelnik Doboja, Obren Petrović iz SDS-a, koji je 1992. godine u vrijeme ulaska pripadnika današnjeg udruženja branilaca u ovaj grad, bio jedan od šefova lokalne policije, na pitanje od koga je Doboj odbranjen prije 23 godine, odgovorio je ovako.
A ne znam ja to ko je rekao da se branio, nek taj objašnjava zašto se branio.
Predsjednik Gradske skupštine u Doboju Esmin Mahmutović iz SDP-a BiH, koji je kao i preostalih četvero odbornika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti bio uzdržan prilikom donošenja odluke o proglašenju 2. maja 1992. značajnim datumom za Doboj, kratko je pojasnio šta misli o tome.
To udruženje branioci grada Doboja smatraju da je to za njih značajan događaj.
Šta vi mislite?
Ja ne mislim ništa.
Potpredsjednik skupštine Pejo Krnjić iz koalicije HSS-NHI o 2. maju 1992. kao značajnom datumu nam je rekao.
Ja ne znam, ja sam otišao 4. aprila, ali objektivno ne znam od koga je odbranjen. I od koga ga je trebalo braniti.
I dok predstavnici Bošnjaka i Hrvata tako govore o događajima kojima je zapravo ozvaničen početak rata na dobojskom području, ostalo je zapisano pred tribunalom u Hagu i sudovima u Bosni i Hercegovini da su stanovnici Doboja nesrpske nacionalnosti nakon toga premlaćivani i ubijani u zgradi policije i okružnom zatvoru u centru grada, u vojnim hangarima u naselju Usora, diskoteci na gradskoj periferiji, te kasarnama u naseljima Miljkovac i Bare. U junu 1992. godine Zahid Kremić je odveden iz svog stana.
I mene je danas interesuje od koga je Doboj branjen. Doboj je 2. na 3. maj hermetički zatvoren. Ja sam prvo završio MUP-u, ceduljica napisana, odveden s listama iz, na rukama iz stana, tamo premlačen. Odatle smo odmah isti dan prebačeni prvi stanovnici, najgori logor, to je Pečo, gdje je u toku noći po 5-6 puta dolazilo i mlatilo.
Života u Doboju prije 23 godine, u kojem su značajnu ulogu u maltretiranju i ubistvima civila nesrpske nacionalnosti odigrali i pripadnici Crvenih beretki, jedinice službe državne bezbjednosti Srbije, prisjetio se i Fahir Buljubašić.
Lakše me udaralo, najgore vrijala riječ, balija, tučine. I ovako tako, no, što je najgore, ponižavanje jedno veliko. Pa pendrekom, pa šašačim, eto.
Posmrtni ostaci više od 100 ubijenih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Doboja još nisu pronađeni. U septembru ove godine pred okružnim sudom u Doboju trebalo bi da počne suđenje Vojislavu Brestovcu, bivšem policajcu, koji je kao saučesnik optužen za ubistvo 2 brata i sestre u naselju u kojem danas živi Rajfa Hadžić s početka ove priče.
Krivi su iza naroda, nije to narod uradio, ni jedan, ni drugi, ni treći.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Iako je od završetka rata prošlo 20 godina, nacionalizam u Bosni i Hercegovini i dalje ne jenjava. Nerijetko iz vjerskih institucija dolaze neprimjerene poruke, a vjerske vođe u temi Maje Nikolić smatraju da je velika odgovornost na njima i da su oni ti koji narode trebaju povesti u bolju budućnost.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, iz crkava i džamija, poruke mira i tolerancije su narodima u Bosni i Hercegovini nikada potrebnije. Fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, kaže da kod vjerskih službenika još uvijek postoji dvoličnost. Primjerice, školske knjige iz vjeronauka su očišćene od govora mržnje kao i hudbe i propovjedi, ali fra Ivan nije siguran koliko oni koji propovjedaju zaista tako i misle.
Tu se ponašamo dvolično, s određenom vrstom prezira ili apsolutizacije svoje vere, prezira drugih i pogotovo ova osjetljivost za nevolju drugoga koje nije moje vjere. Sve će vam religijski službenici reći, ovi barem naše monoteističke vjere, da je Bog otac svih ljudi, ali u praksi kao da je on to više za mene, kao da je u ovome mandatu ili u ovoj mojoj vlasti, taj Bog više za mene, a negira se onoga koje druge vjere.
Vjerski službenici nerijetko su pod utjecajem politike, a politika na ovim prostorima je uglavnom zasnovana na ratnoj, nacionalnoj i ideološkoj prošlosti, kaže fra Franjo Ninić.
Iz razno raznih razloga nasjedaju na umjetno stvorene ideološke podjele koje čini politika s jedne strane, nekakva nacionalna povijest s druge strane, i onda se optereti i sebe i svoju vlastitu zajednicu redovito samo sa svojim žrtvama, sa svojim patnjama koji se dogodio u tom ratnom razdoblju, i onda se na jedan način stvori, evo u vremenu koje se odmaklo dobro od rata, stvori se dakle jedna situacija da je situacija možda slična onoj koja je bila pred izbijanje onih naših sukoba nesretnih 90. godina.
Zvornički efendija Mustafa Muharemović.
Malo pa neki političari za račun svog vlastitog rejtinga izgovore neke krupne huškačke rečenice, i to običnom čovjeku koji se bavi, dakle, svojim životnim pitanjima, vrati ga u neko vrijeme koje sve se nadamo da je ono iza nas, ali u stvari ne dozvoljavaju jednostavno da čovjek razmišlja o nekoj budućnosti.
Iguman Danilo Pavlović iz manastira Žitomislić u Mostaru kaže da tema rata nikada ne bi smjela biti tema vjerskih vođa, jedino u kontekstu da se on više nikada nikome ne ponovi.
Prebrojavanje žrtava, rastavanje na jednu stranu je uvijek ono što se kosi sa osnovnim vjerskim načelima. Ovo kažem zbog toga zato što mislim da i duboko sam uveren u to da u ovom našim i u svim našim proteklim ratovima žrtve su uvijek ljudi najobičniji. Ta žrtva nema nacionalnu pripadnost. Jednako boli gubitak djeteta svaku majku, gubitak roditelja svako dijete. Samo u tom kontekstu možemo uključiti rat da se on više ne ponovi.
Stoga je za sve narode i vjerske vođe neophodan susret s prošlošću. Takvo priznanje, kaže fra Ivan Šarčević, zapravo je i novi početak.
Kod nas se stalno to gleda reciprocitet, a i oni su nama. To je točno, ne treba zanijekati, ali šta to znači za mene samog? Ja moram suočiti sa svojim vlastitim zlom, sa zlom koji je činjen u ime kolektiva ili u ime religijske zajednice, u ime vjere kojoj ja pripadam. Ja moram tu imati vrlo jasan stav u smislu da se to ne smije činiti i da izgradimo budućnost. Zato je potrebno govoriti što više. Ljudi se osjećaju danas prezasićenim takvim govorom. Ja mislim da tu ne treba stati, da treba biti jako uporan, jer će u takvoj situaciji kada ljudi odustaju od dobra, onda zlo još više imati prednost, odnosno loši koncepti, loše politike i loši političari.
Efendija Mustafa Muharemović smatra da je odgovornost na vjerskim službenicima da ovo društvo ozdravi, a ne da nacionalističkim ideologijama i dalje bude opterećeno.
Sve vjere koje mi baštinimo u Bosni i Hercegovini u svojim temeljima nose ideju mira, e sad je stvar koliko, dakle, pojedinci iz eventualno i iz naroda i zajednica nose tu ideju.
Iguman Danilo Pavlović.
Nekako moramo da nađemo način da počnemo da živimo život iz početka i da živimo život na nekim boljim temeljima. Ne stalno se vraćati unazad i ne stalno govoriti ko je kriv. Krivi smo svi i krivi smo onda kad prestajemo da budemo ljudi vjere i kad prestajemo da budemo istinski ljudi.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Prije nekoliko godina Udruženje za Srebrenicu pokrenulo inicijativu da jedna ulica u tom gradu dobije naziv po Srđanu Aleksiću. Građani Srebrenice podržavaju ovaj prijedlog i očekuju da ga podrže i odbornici Skupštine opštine. Sadik Salimović ima detalje.
Ovu inicijativu aktualiziralo je Udruženje Srebreničke majke, koje je uputilo zvanični zahtjev Skupštine opštine Srebrenica, kaže Hatidža Mehmedović.
Postoji inicijativa i mislim to je predlog koji treba da prođe, nadamo se da će proći, da jedna ulica u Srebrenici nosi ime velikog junaka Srđana Aleksića, jer je taj momak dao život zbog svojih drugova i ta ulica treba da bude, i to ime, veliko ime, treba da bude opomena budućim generacijama kako bi trebali da se štite, poštuju, uvažavaju i da jedan za drugoga prestalo i život dadu.
Na odbornicima je da donesu konačnu odluku, ističe Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
O tome možemo diskutovati samo kad uđe zahtjev. Zahtjev će sigurno biti stavljen na dnevni red, a na odbornicima je da donose odluke oko promjena naziva ulice.
Suljo Čakanović, odbornik SDA u Skupštini opštine.
Podržavam ideju da se u Srebrenici, baš u Srebrenici, jedna ulica zove po njegovom imenu, pored toga što je on to lično zaslužio, a drugo da Srebrenica pokaže da je kao žrtva terora, da podržava takvu jednu inicijativu da ulica jednog mladog može da ima ulicu u ovom gradu.
Građani podržavaju ovu inicijativu, iako odbornici budu slušali njihov glas, odluka će biti usvojena.
Ako je pokrenuta takva inicijativa, ja sam za.
Ideja odlična. Treba je Srebrenica nešto da ide i pozitivno, ne treba sve što se događa, negativno da ide. Jer Srđan Aleksić je ipak oličenje hrabrosti, oličenje jednog Natića koji u najtežim vremenima, kad je teško bilo iskazati hrabrost, on ga je iskazao u granici svog druga, ne gledajući koje vjere i nacije.
Ova inicijativa je zaista dobra i ona, ja je podržavam. To je bio jedan Srđan i svaka mu čast. Žao mi je što je tako dožive tragičnu smrt.
Ja mislim da je to pozitivno. Koje god predložio, to je pozitivna stvar. Jer da je bilo više Srđana, ne bi došlo do velikog pokolja i povolikog. Spašavali bi i Srbi muslimani i muslimani Srbe.
Vesna Mustafić iz Udruženja za Srebrenicu.
Mi smo čak stupili u kontakt sa njegovim ocem jer smo htjeli imati odobrenje, koji je rekao da nema ništa protiv toga.
Hasan Hasanović je u ratu izgubio nekoliko članova uže porodice te veliki broj rođaka i prijatelja.
U ratu, kada neko pokaže takvu hrabrost da zaštiti nekoga koje različite vjere, koji pripada drugoj etničkoj grupi, na taj način za mene je heroj. Volio bi da imamo takvih više primjera u našoj državi, da ih možemo pominjati u smislu budućnosti, u smislu pomirenja, da kažemo da čak i u ratu, iako je rat teška situacija, da mnogi ljudi nisu, možda neki ljudi nisu ni smjeli da pomognu, a većina i nije ni htjela. Ali eto, on je primjer da i čak u nemogućim uslovima možeš da budeš čovjek i da čak rizikuješ svoj život da bi zaštitio ljudski život.
Hakija Meholjić iz Udruženja za Srebrenicu.
Srđan Aleksić je simbol ljudskosti i mnogi ljudi koji su u ovom nesretnom ratu, bez obzira iz koje su nacionalnosti, pomogli nekome, oni su svi u njemu ugrađeni. Srebrenici treba dati jedan trg da se zove Trg Srđana Aleksića.
Naziv ulice ili trga u Srebrenici po Srđanu Aleksiću pomogao bi u normalizaciji suživota i međusobnog uvažavanja, ističe Meholjić.
Jer to je momka koji je dao svoj život da bi spasio svog druga, bez obzira o kojoj se naciji nalazi. Bilo je dobri ljudi u ovoj nesretnom ratu. I on je simbol, prihvatio ga svijet kao takvoga. I mi ga trebamo ovdje primati radi suživota i normalnog života i življenja.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
U Osnovnom sudu Bačkog distrikta otvoreno je odjeljenje za podršku svjedocima, jedno od 16 planiranih u Bosni i Hercegovini. Radi se u NDP-ovom projektu podrške žrtvama i svjedocima u BiH kojeg finansira ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, zabilježio Zoran Matkić.
Švicarski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Heinrich Mauer smatra da je otvaranje odjela za podršku svjedocima pri okružnim županijskim i sudom Bačkog distrikta samo jedna karika u uspostavljanju dugog lanca kojeg čini neovisno pravosuđe. Implementacijom ovoga projekta na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine bit će uspostavljen jedinstven mehanizam za podršku svjedocima.
Švicarska je itekako zainteresirana za pružanje potpore zemljama poput Bosne i Hercegovine u uspostavi i jačanju pravosudnog sustava koji je u dobroj funkciji i koji je neovisan. Što se tiče financija, dakle, do sada je za ovo donirano oko 200.000 švicarskih franaka.
Damir Hadžić, koordinator za podršku svjedocima razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, kaže da je uspostavom odjela za podršku svjedocima proširen mehanizam za podršku na 50% jurisdikcija u Bosni i Hercegovini i 70% teritorije Bosne i Hercegovine.
Mora se razjasniti da podrška svjedocima nije isto i što zaštita svjedoka. Zaštitu svjedoka u fizičkom smislu pruža sudska policija Bosne i Hercegovine. Podršku svjedocima u smislu administrativne podrške i psihosocijalne podrške pružaju odjel za podršku svjedocima, što u praksi znači kada ovaj sud potvrdi određenu optužnicu, predsjedavajući ili predsjedavajuća vijeća tog određenog predmeta prosljeđuje informacije o svjedocima stručnom saradniku ili saradnici za podršku svjedocima. Kroz ovaj projekat ta osoba je zaposlena i istrenirana da može obavljati te funkcije.
Predsjednik Osnovnog suda Bačkog distrikta Jadranko Grčević kaže da je otvaranje odjela za podršku svjedocima u Osnovnom sudu Bačkog distrikta veoma važan trenutak za bačansko pravosuđe. Osim adekvatno opremljenog prostora, tu će biti uposlena i jedna profesionalna osoba koja će se baviti podrškom traumatiziranim osobama tijekom istrage, svjedočenja, a i samog sudskog postupka.
Mi jednostavno smo imali problem oko zaštite svjedoka u vrlo osjetljivim pitanjima i maltene ti svjedoci su bili prepušteni sami sebi. Dobijamo jedno profesionalno lice koje će se baviti takvim svjedocima u smislu logistike, podrške, psihičke usmjeravanja, rješavanja određenih traumiranosti i tako dalje.
U Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ističu da imaju veliki problem sa svjedocima koji jednostavno odbijaju da svjedoče, plašeći se za osobnu sigurnost. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Ružica Jukić kaže da u buduće svjedoci neće morati strahovati jer će u potpunosti biti zaštićeni.
Učinili smo jedan veliki, veliki korak. Naravno, ovo će ići i dalje u dogradnju.
Za program Pred licem pravde, Zoran Matkić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nije nepoznata činjenica da je Bosna i Hercegovina zemlja gdje je vrlo lako doživjeti bilo kakav oblik diskriminacije, no pokazalo se još je teže izboriti se za svoja prava. Istina, već više od 5 godina postoji zakon o zabrani diskriminacije, a 2 godine stara inicijativa da se u BiH usvoji strategija za borbu protiv diskriminacije i njeno sprečavanje, priča Milorada Milojevića.
Banja Lučanka Ana Kotur, diplomirana pravnica koja ima cerebralnu paralizu, tvrdi da je direktno diskriminisana tokom konkursa u jednoj advokatskoj kancelariji u Banja Luci. Potencijalni poslodavac je i pored sredstava dobijenih od države za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije zaposlio. Ana kaže da joj je to obrazložio tvrdnjom da nije siguran da li će njen mentalni sklop moći da podnese tempo kancelarije. Ana se osjetila diskriminisanom u cijeloj situaciji i tu je počela i njena borba.
U prvom momentu osoba koja je žrtva diskriminacije apsolutno nema ni jednu informaciju kome da se obrati i kako da se ponaša u datom slučaju. Prva neka informacija na koju sam ja naišla bila je u nevladinom sektoru i počeli smo od nevladinih organizacija koje se bave diskriminacijom. Onda je uslijedila žalba institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine. Slučaj pri njihovoj instituciji još uvijek u toku i nema jasnog izjašnjenja. Po dosadašnjim informacijama oni su zaista stanovišta da je u pitanju diskriminacija, bar ono što su meni uspjeli reći. Međutim, čeka se dokazivanje diskriminacije koje je opet na teret osobe koja je optužena da je diskriminator.
Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini postoji više od 5 godina. Gotovo niko danas nije zadovoljan njegovim provođenjem i pored solidnog teksta organizacije koje se bave ljudskim pravima, posljednjih godina zahtijevaju usvajanje strategije za borbu protiv diskriminacije i njenu prevenciju. Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Mi smo svedoci da, nažalost, jako mali broj građana i građanki se uopšte usuđuje, nalazi vrijeme, nalazi novac da ide na sud. Strategija bi u stvari, znači, nadogradila taj postojeći okvir tako što bi u stvari radila na prevenciji.
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine godišnje zaprimi oko 200 prijava slučajeva diskriminacije i u toj instituciji jesu zato da se usvoji strategija. Tim dokumentom bi prije svega trebalo omogućiti efikasnije provođenje preporuka ombudsmena, kaže šef odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije pri ombudsmenu BiH Predrag Raosavljević.
To je možda i ključno pitanje na koje ukazujemo u svom radu. I tu mogu da istaknem da je saradnja sa svim nivoima vlasti apsolutno zadovoljavajuća u pogledu odgovaranja na dopise i dostavljanje traženih podataka i dokumenata. Međutim, broj ispoštovanih preporuka bi morao biti veći, on je sada negdje polovičan, dakle oko 50% preporuka se ispoštuje ili u potpunosti ili djelimično.
Strategija bi na neki način trebala uvezati sve institucije koje bi doprinijele provođenju postojećeg zakona. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić smatra da u strategiju mora doći do izmjena zakona o sprječavanju diskriminacije, te se mora donijeti i novi zakon o ombudsmenu kojim će se proširiti njegova ovlaštenja.
Zakon vrlo jasno kaže da se ovi slučajevi moraju rješavati po hitnom postupku. A šta mi imamo? I dan danas na sudovima imamo slučajeve koji se vode od 2010. godine i još nisu riješeni. Je li to hitnost u postupanju?
I u Državnom ministarstvu za ljudska prava kažu da su svjesni toga da je strategija protiv diskriminacije itekako potrebna. Pomoćnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija.
Po svim pokazateljima naravno da nam je potrebna strategija, to su na kraju preporuke različitih evropskih i UN-ovih tijela da BiH treba da izradi strategiju u oblasti ljudskih prava. Mi smo nekako posljednje 2-3 godine započeli sa tim procesima kroz proces pripreme izvještaja o stanju ljudskih prava. Međutim, za prošle 2 godine nismo mogli uspješno privesti ovu aktivnost kraju obzirom da je bilo različitih stavova oko metodologije, odnosno oko sadržaja izvještaja, posebno u poglavlju koji se odnosio na diskriminaciju u oblasti obrazovanja.
Ana Kotur pomalo je skeptična u promišljanju da li bi strategija išta promijenila. Ona smatra da i sada postoji dovoljno sistemskih rješenja kojim bi se mogao smanjiti nivo diskriminacije.
Strategije za izjednačavanje položaja osoba sa invaliditetom nisu dale rezultate koji su bili očekivani. Tako i diskriminacija. Mislim da moramo mnogo ozbiljnije da pristupimo takvim stvarima i takvim dokumentima, to su strateške stvari, da bi se postigao bilo kakav rezultat.
Trenutno stanje je takvo da se od 2009. godine pred sudovima u Bosni i Hercegovini našlo tek 30 slučajeva diskriminacije. Samo jedan je okončan pravosnažnom presudom. Žrtve diskriminacije su često odustajale od sudskog procesa zbog straha od viktimizacije i nedostatka povjerenja u sistem. Začin svemu je to da se među najvećim počiniocima diskriminacije nalaze javne institucije na svim nivoima i centri za socijalni rad. Porazno je da se na tim listama nalaze i škole. Za program Pred licem pravde, Milorad Milojević.
Ovo je program Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Ove sedmice na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, iskaz je dao Nedeljko Trkulja, načelnik oklopnih jedinica Vojske Republike Srpske, koji je prije i tokom napada na Srebrenicu 95. iz glavnog štaba VRS-a izvještavao o operaciji vrhovnog komandanta vojske i predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Trkulja je negirao komandnu odgovornost sebe i Mladića kao i drugih oficira VRS-a, tvrdeći da operaciji kao i o zarobljenicima nisu znali ništa, pripremio Goran Jungwirth.
Umirovljeni pukovnik VRS-a Trkulja je kao svjedok obrane izjavio u glavnom iskazu kako tijekom zauzimanja Srebrenice nije čuo ni riječ o zarobljenicima. Zato ga je u unakrsnom ispitivanju haška tužiteljica Bir Hasan suočila s presretnutim razgovorima o zarobljenim Srebreničanima, gdje se upravo on spominje kao prenosioc naređenja s višeg nivoa o trijaži zarobljenika. Riječima sudske prevoditeljice.
Serović ovde. Beara, slušam. Trkulja ovde je bio sad kod mene i baš tražio je tebe. Pa mi on reče, ima instrukcije od veće, da se izvrši trijaž ovih Beara. Neću da razgovaram o tome telefonom. Cerović, dobro. Beara, ajde živo. Cerović, zdravo.
Za sporni presretnuti razgovor od 16. srpnja 95. godine o preostalim zarobljenicima, njih između 1500 i 2000, tužiteljica Hasan je ustvrdila da se radilo o kodnom naređenju za ubojstvo. Naime, ti zarobljenici, držani u domu u Pilici i u školi u Kuli, potom su ubijeni.
I vi ste Beari uručili poruku, naređenja koja su došla sa višeg nivoa, da preostali muslimani u području Zvornika, dakle preostali, treba da budu pogubljeni. To je istina, zar ne?
Uopšte nije istina. Nikad ja nisam Bearu uopšte video. I ono je istina što sam rekao i samo to je istina.
Trkulja, koji je inače i sam bio pod istragom kao osumnjičeni oficir VRS-a u vezi srebreničkih pogubljenja, tvrdio je kako se jedino bavio propuštanjem jedinica armije BiH u povlačenju iz Srebrenice prema Tuzli. Trkulja je čak poricao i da je bio upoznat s planom da se napadnu enklave Žepa i Srebrenica 95. godine, ustvrdivši da je tek u Hagu čuo za kodno ime operacije Krivaja 95. Svu odgovornost za plan i napad na Srebrenicu pritom je prebacivao s glavnog štaba VRS-a na podređeni Drinski korpus.
Što stoji? Pa to je prepisivanje i pravljenje sižaja od izveštaja Drinskog korpusa. To ne znači da organi glavnog štaba znaju planove. Kakvi su planovi? Za te planove. Niko u glavnom štabu, koliko ja znam, nije znao. Od mojih kolega načelnika rodova.
Kako bi pokazala da to nije točno, tužiteljica je Trkulju suočila s izvještajem u kojem opisuje predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću aktivnosti Drinskog korpusa VRS-a u vezi realizacije naređenja o potpunom zatvaranju Srebrenice i Žepe. Zadnji dan iskaza Trkulje optuženi general Mladić nije mogao pratiti, budući da je izbačen iz sudnice zbog višestrukog glasnog komentiranja te neuspjelih upozorenja predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija.
Mr. Mladić, not again, not speaking.
Molim vas, gospodine Mladiću, nemojte glasno da govorite. Izvolite, napustite sudnicu.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se još iduća dva tjedna, nakon čega će uslijediti jednomjesečna pauza zbog priprema strana u postupku za izvođenje dokaza u vezi pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.